Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, vijesti dana.
Vlada Srpske po hitnom postupku utvrdila predlog budžeta za narednu godinu u iznosu od 3 milijarde 127 miliona maraka.
Objavljeni novi dijelovi plana za rušenje aktuelne vlasti u Srpskoj, u planu direktna diskreditacija i kriminalizacija predsjednika Dodika.
U Podgorici večeras protest protiv ulaska Crne Gore u NATO.
Na Jahorini otvorena zimska turistička sezona.
Rukometaši borca večeras protiv Vesprema u regionalnoj SEHA ligi.
Vrijeme ujutro magla, tokom dana sunčano. Vlada Republike Srpske na posebnoj sjednici utvrdila je prijedlog budžeta za narednu godinu u iznosu od 3 milijarde i 127 miliona maraka po hitnom postupku. Resorni ministar Zoran Tegeltija rekao je na konferenciji za novinare da će rashodovna strana omogućiti nesmetano funkcionisanje svih institucija koje se finansiraju iz budžeta Republike Srpske. Vlada je utvrdila i prijedlog ekonomske politike također po hitnom postupku za koji su dobili podršku socijalnih partnera. Utvrđen je između ostalog i prijedlog zakona o posebnom doprinosu za solidarnost. Opširnije Darko Đurić.
Ministar financija Zoran Tegeltija objašnjava da je u budžetu za narednu godinu planirana i stavka za fond penzijsko-invalidske zaštite i da zbog toga on iznosi više od 3 milijarde maraka.
Okvirno budžet će se kretati kada uzmemo finansiranje naše budžetske prihode na nivou od 3 milijarde i 127 miliona konvertibilnih maraka. Kada u pitanju prihodovna strana, procjena je naša oko 779 miliona, našao se na prihodovnoj strani budžeta Republike Srpske za 2016. godinu. Kada je pitanju rashodovna strana, nije bilo nikakvih značajnih promjena, sem na poziciji će se pojaviti plata, značajna razlika, jer Fond penzijskog invalidskog osiguranja ima oko nešto više od 13 miliona konvertibilnih maraka za svoje lično primanje i ta će pozicija biti nešto veća i onda će se jasno iskazati na ovoj poziciji budžeta.
Tegeltija navodi da je vlada sve vrijeme prilikom izrade nacrta i prijedloga ekonomske politike za 2016. godinu bila u pregovorima sa socijalnim partnerima koji nisu imali većih primjedbi.
Postoji taksijalni plan za sprovođenje ekonomske politike i obaveza vlade da najmanje dva puta godišnje razmatra realizaciju akcijnog plana u 6 mjeseci. Naša je procjena da će to biti nevjerovatno u mjesecu aprilu, mjesecu oktobru, dovoljno vremena da vidimo šta smo u aprilu radili, a u oktobru da procjena već realizacije i utvrđivanje politika za narednu godinu. Mislimo da nemamo u samoj ekonomskoj politici nekih otvorenih pitanja sa socijalnim partnerima, odnosno nije nijedno postavilo pitanje koje bi bio razlog za neusaglašenost.
Na posebnoj sjednici vlade danas je bilo riječi i o prijedlogu zakona o posebnom doprinosu za solidarnost koji predviđa da će svi koji imaju neto platu veću od 500 maraka izdvajati dio sredstava namijenjenih za eventualne prirodne nepogode ili pojave koje bi ekonomski oslabile Srpsku.
Doprinos solidarnost plaća na neto dohodak za lična primanja koja su veća od 500 konvertibilnih maraka po stopi od 0,4%. U prevodu to bi značilo da onaj koji ima 500 maraka i više mjesečno bi plaćao 2 konvertibilne marke, na godišnjem nivou bi to bilo 24 konvertibilne marke.
Vlada je razmotrila i prijedlog odluke dugoročnog i kratkoročnog zaduživanja Srpske, a koji iznosi 460 miliona maraka, odnosno 77 miliona maraka. Ovi dokumenti bit će upućeni u parlamentarnu proceduru.
Slušate Dnevnik. Nakon ruske agencije Sputnik, koja je objavila dijelove plana za rušenje aktuelne vlasti u Republici Srpskoj, portal Iskra danas je objavio do sada neobjavljene dijelove. Kako navode nedavna odluka Ustavnog suda BiH o 9. januaru, nenajavljeni upad Sipe u policijsku stanicu u Novom Gradu te medijsko spinovanje javnosti kako predsjednik Srpske Milorad Dodik ruši BiH, samo su dio plana kodnog naziva Proljeće 2016. Iskra Iskra navodi da se u prvom dijelu ovog plana govori o potrebi direktne diskreditacije i kriminalizacije predsjednika Republike, zatim o potrebi permanentnog napada na premijerku Željku Cvijanović, kao i o potrebi što češće blokade Narodne skupštine kako bi se stekao utisak da je Republika Srpska blokirana. Opširnije Gostimir Kajeskić.
Jedan od bitnih pravaca plana za rušenje vlasti u Republici Srpskoj koju su sačinili stranci, a kojeg opozicija treba da se pridržava, jeste povećan nivo optužbi i kriminalizacija MUP-a Srpske i radiotelevizije Republike Srpske, navodi portal Iskra. U drugom dijelu plana koji je u posjedu ovog portala navodi se da je to od presudne važnosti za proljeće 2016. godine i za mogućnost protestnih okupljanja, jer će najvažniji segmenti biti mediji i bezbjednost. Od opozicije u Srpskoj se zahtijeva da poradi na promjeni skupštinske većine u korist Saveza za promjene, a Dragan Čavić, predsjednik NDP-a, mora se nametnuti kao vođa opozicionih poslanika u Narodnoj skupštini. Plan za rušenje vlasti u Srpskoj koji su skrojili stranci nalaže da se mora zaoštriti retorika i pokazati odlučnost na radikalne mjere, a sve to prikazati kao jedini izlaz za Republiku Srpsku i srpski narod. U tome će biti obezbijeđena maksimalna podrška medija, prije svega televizija BN i N1, kao i većeg broja medija iz federacije i dijela medija iz regiona, piše u planu. U januaru treba da napravimo precizan plan akcije proljeće 2016 koji stupa u realizaciju od kraja februara i od kojeg ne smije biti odstupanja, kaže se u planu koji je u posjedu Iskre. U tekstu piše da je bezbjednostnim institucijama BiH, SIPI, OBI, Ministarstvu bezbjednosti već dostavljen i spremljen materijal koji bi trebalo da bude upućen u tužilaštvo BiH. Čime materijal bude klasifikovan, počinje realizacija pripremljene operacije koja će nositi radni naziv pomračenje. Za sve to vrijeme u Republici Srpskoj treba stvarati ambijent da će biti uhapšeni vodeći ljudi iz vlasti Srpske te niz uglednih privrednika. U drugom dijelu plana navedeno je da se prilikom nedavne posjete Americi ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić sastao sa operativcima državne bezbjednosti Sjedinjenih Američkih Država i ekspertskim timovima i tom prilikom mu je rečeno da navedeni timovi rade na obradi veza vođstva Srpske sa vladom Srbije i Rusije te da se sprovode istrage na svim kreditnim aranžmanima i financijskim transakcijama vlade Srpske. Odluka Ustavnog suda BiH da se 9. januar dan Republike Srpske proglasi neustavnim, nenajavljeni upad agencije SIPA u policijsku stanicu u Novom Gradu, medijsko spinovanje kako predsjednik Srpske Milorad Dodik ruši BiH samo je dio plana koji je u cijelosti u posjedu Iskre.
Ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija, komentarišući navode pojedinih medija da je pod istragom državnih institucija i da su ga u Banja Luci ispitivali državni tužioci, rekao je da ga niko nije ispitivao. Tegeltija je, odgovarajući na novinarsko pitanje, rekao i da ne zna da li postoji lista sa imenima zvaničnika iz Republike Srpske koji bi navodno trebalo da smijeni visoki predstavnik.
Niko je nije ispitivao, nikad nije sa mnom niko razgovarao. Naravno da kažem da ne morate to da provjeravate bilo kada da me bilo ko pozove da razgovor vezano za ono što sam radim i što sam radio u Ministarstvu financija, da će o tome obavijesti javnost, zvanično obavijesti javnost da se razgovaraju o čemu sam razgovarao, jer je to je obaveza mene kao ministra financija da znamo da li postoji nekakva aktivnost vezana za Ministarstvo financija. Pa ne bi bio nimalo nesretan da me predstavnici međunarodne zajednice smijene, jer to bi bio najgori poraz međunarodne zajednice koji se može desiti u ovoj zemlji, da spriječi građane i institucije da funkcionišu. Ne znam ko pravi spiskove i da li se na tim spiskovima ja nalazim, ali kako budu se ponašale druge institucije i pojedinci, naravno ja ću se ponašati, ali mislim da mene treba da razriješi onaj koji me imenu, a to je naravno Skupština Republike Srpske i premijer Republike Srpske.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik posjetit će sutra opštinu Novi Grad, najavljeno iz kabineta predsjednika, a situaciju nakon upada SIPE u policijsku stanicu u Novom Gradu danas je komentarisao predsjednik PDP-a Branislav Borenović. Smatra da prvo treba utvrditi šta se tačno desilo, ali napominje da PDP osuđuje bilo kakvo nasilje.
Naš stav je poznat. Protiv smo političkog haosa, osuđujemo bilo kakvo nasilje, bilo koje institucije na drugom institucijom i pozivamo na razum kako bi se sačuvala puna bezbjednost građana Republike Srpske. Građani su izuzetno uznemireni u prethodnih nekoliko dana i mislim da je naša obaveza političara da pokušamo razumom prevladati sve te neke vrste vrlo snažnih tenzija.
Bosna i Hercegovina se nalazi na raskrsnici i treba uložiti dodatne napore da bi zemlja odlučnije krenula ka članstvu u Evropskoj uniji i NATO-u, izjavila je ambasadorka SAD-a u BiH Morin Kormak u uvodnom obraćanju učesnicima 25. sesije Igmanske inicijative o temi Dayton i region 20 godina poslije.
Okupljenim se obratio i zamjenik šefa delegacije Evropske unije u BiH Renzo Davidi, koji je naglasio da evropska perspektiva nema alternativu i da je neophodno hitno pristupiti realizaciji mjera i ključnih reformi sadržanih u reformskoj agendi, a u čijem su fokusu ekonomska i socijalna pitanja.
Unutrašnja reorganizacija Federacije BiH smanjenjem postojećih kantona sprovodiva je inicijativa ako SDA i HDZ obezbijede političku saglasnost, ali i prije svega da novi kantoni ne budu formirani na etničkoj osnovi, pišu nezavisne novine.
Predsjednici SDA i HDZ, Bakir Izetbegović i Dragan Čović, u proteklom periodu postigli su visok stepen saglasnosti kada je riječ o rješavanju hrvatskog pitanja i reorganizaciji Federacije Bosne i Hercegovine. Takav stav nominalno iznesen i na konferenciji Evropska budućnost BiH 20 godina Daytona održanoj nedavno u Briselu. Ovakvom reorganizacijom federacije u većem dijelu Bosne i Hercegovine bio bi smanjen administrativni aparat, a uštede bi bile enormne. Naime, umjesto sadašnjih 10 vlada, parlamenata i stotine raznih ministarstava, agencija, direkcija i zavoda, dobili smo trostruko manji broj ovih institucija.
16 je časova 11 minuta. U nastavku dnevnika slušajte.
Propala prodaja prijedorskog preduzeća Impro. Radnici koji su 4 godine u stečaju nadaju se ozbiljnom kupcu.
Nakon dvonedjeljnog samita danas u Parizu glasanje o sporazumu o klimi.
Istorijski dan u Saudijskoj Arabiji. Žene po prvi put glasaju na izborima.
Propala je prodaja nekadašnjeg privrednog giganta mesne industrije Impro iz Prijedora. Raskinut je kupoprodajni ugovor koji je u aprilu potpisan između Hete DOO kao vlasnika nekretnina ovog preduzeća i italijanskog investitora LSA DOO Brčkom. Grad Prijedor je posredstvom Hete ponovo pokrenuo pronalazak novog investitora kako bi se riješio ovaj višegodišnji problem. Dok Heta i grad Prijedor zajednički traže novog kupca, radnici Impra koji je već 4 godine u stečaju, nadaju se da će njihovo preduzeće konačno, kako kažu, otići u ruke ozbiljnog investitora, opširnije Gordana Vila.
Umjesto na radnom mjestu u pogon, radnici prijedorske mesne industrije Impro ponovo u očaju. Nakon višegodišnje agonije stečaja i čekanja na isplatu plata, svjetlo na kraju tunela bila je prodaja ovog nekadašnjeg privrednog giganta. Međutim, iako je kupoprodajni ugovor potpisan i na sva zvona proslavljen, od ulaganja ni traga. Sve je propalo, kaže predstavnik radnika Impra u odboru povjerilaca Dragan Bojanović.
Radnici su očekivali pozive od novog kupca da popriča sa njima, da kaže kada pokreće proizvodnju, da bi sad prije nekih mjeseci ili dva dana saznali da je ugovor nije realizovan i da je raskinut.
Od italijanskog kupca LSA DOO Brčko dobili smo samo šturi odgovor telefonom. Investitor je zbog privatnih razloga odustao od kupovine Impra. Osim radnika, raskidanje ugovora razočaralo je i stočare kojima je pao u vodu najavljeni siguran otkup mesa. Grad Prijedor i vlasnik nekretnina ovog preduzeća Heta zajednički traže novog investitora, kaže gradonačelnik Prijedora Marko Pavić.
Nakon određenih nesporazuma među partnerima koji su kupili Impro, ta investicija je stala i mi smo sada ponovo preko Hete pokrenuli pitanje da se nađe novi investitor u Impro.
Generalni direktor Hete Manfred Gram kaže da su u toku pregovori sa nekoliko potencijalnih investitora. Prodajna cijena Impra je poslovna tajna. Trenutno razgovaramo sa nekoliko potencijalnih investitora. Međutim, proces kao i uvijek zahtjeva određen vremenski period.
Quite a considerable time. Nadamo se da će neko se pojaviti ozbiljni da to kupi, da Impro sljedeće godine krene da radi.
Najveća želja radnika je da se sudbina Impra riješi po modelu autotransporta koji je kupila vlada Srpske i nadležnost prenijela na grad Prijedor. U najbolja vremena Impro je zapošljavao 120 radnika i mjesečno ostvarivao proizvodnju od 200 tona.
Poreski obveznici iz Republike Srpske do 31. decembra treba da isplate drugi dio poreza na nepokretnu imovinu. Iz Poreske uprave podsjećaju da će svim vlasnicima nepokretnosti koji nisu izmirili svoje poreske obaveze iznos biti uvećan za troškove postupka prinudne naplate i kamate. Od 1. januara naredne godine počeće primjena novog zakona o porezu na nepokretnosti koji predviđa oštre kazne za sve koji nisu upisali nekretnine u fiskalni registar nepokretnosti. Prilog Slavena Dimitrića.
Iako se bliži drugi rok za isplatu poreza na nepokretnosti, mnogi građani nisu izmirili ni prvi dio za koji je rok istekao 30. juna. Zbog tog kašnjenja poreski obveznici primorani su da plate i kamatnu stopu u iznosu od 0,03% dnevno, rekla je pomoćnica direktora Poreske uprave u sektoru za usluge poreskim obveznicima Srpske Pirsa Pajić.
Mjere prinude naplate se prvenstveno preduzimaju na žiro računa, na novčanim sredstvima poreskih obveznika, blokadom žiro računa. Ako fizičkih lica je to uglavnom od njihovih ličnih primanja, a krajnja mjera dakle, jeste upis hipoteke na nepokretnostima za koje nije plaćen porez.
Novi zakon o porezu na nepokretnosti omogućit će Poreskoj upravi uvid u podatke o svim nepokretnostima u Republici Srpskoj, kojim raspolaže Republička uprava za geodetsko imovinski pravne poslove. Na taj način bit će evidentirani svi koji nisu prijavili nekretnine u vlasništvu, te će im biti obračunata dugovanja za protekli period, zajedno s kamatama i novčanom kaznom, navela je Pajićeva.
Zbog propusta u registraciji nepokretnosti propisana je kazna za pravna lica je to od 1000 do 3000 konvertibilnih maraka, a za fizička lica je to od 500 do 1500 maraka.
Pravo na umanjenje poreske osnovice na nepokretnosti je 50 kvadratnih metara za nekretninu u kojoj vlasnik stanuje, kao i 10 kvadratnih metara po članu domaćinstva, podsjetila je Pajićeva.
Cilj je oporezivanje viška stambenog prostora. Naravno, uslov za takvo oslobađanje, odnosno umanjenje, jeste da poreski obveznik stanuje u toj nepokretnosti. Znači, na fizička lica koja ne stanuju, znači nemaju mjesto prebivališta u toj nepokretnosti, ona ne mogu ostvariti pravo na umanjenje.
Novina u zakonu o porezu na nepokretnosti predviđa i promjenu roka za uplatu drugog dijela poreza na 30. septembar, dok je prvi rok ostao nepromijenjen. Izmirenjem poreskih obaveza građani pomažu razvoj svojih lokalnih zajednica, jer se prihodi od poreza na nepokretnosti slijevaju u lokalne budžete.
U nastavku dnevnika stranačke aktuelnosti na konstitutivnoj sjednici glavnog odbora PDP-a u Banja Luci, Igor Crnadak, Slaviša Marković i Slavko Vučurević izabrani su za potpredsjednike, dok je za generalnog sekretara ove stranke izabran Miroslav Brčkalo.
Predsjednik PDP-a Branislav Borenović rekao je da očekuje da bi 21. decembra trebalo da bude održana posebna sjednica parlamenta Srpske, na kojoj bi trebalo da dođe do smjene potpredsjednika Narodne skupštine Nenada Stevandića, imenovanja potpredsjednika iz reda najveće opozicione stranke i kompletiranja skupštinskog rukovodstva.
Cilj nove političke stranke Ujedinjena Srpska, čija je konstitutivna sjednica održana u Banja Luci, jeste vraćanje tradicionalnim vrijednostima istine, pravdoljubivosti, časti i poštenja, rekao je predsjednik stranke Nenad Stevandić.
Stevandić je dodao da su njihova programska opredjeljenja kadrovski koncepti bazirani na stručnosti i efikasnosti umjesto služenja partijskoj poslušnosti i dnevnopolitičkim interesima. Za potpredsjednike stranke izabrani su Slobodan Ninković, Marinko Dragišić i Mario Milanović. Ostali organi stranke bit će konstituisani narednih dana.
Tribinom održanom u Beogradu, Udruženje Srba iz opština Bosanske Krajine u Federaciji BiH obilježilo je 140 godina od Srpskog ustanka u BiH 1875. do 1878. godine za oslobođenje od Osmanlijskog carstva. Predstavnici ovog udruženja i istoričari naglasili su da su problemi srpskog naroda koji živi u 9 krajiških opština na prostoru Federacije BiH slični onima koji su imali njihovi preci kada su se borili za slobodu. Opširnije Draga Grubić.
Ustanak je bio prva značajna buna srpskog naroda u Bosni i Hercegovini od dolaska Osmanlija u 15. vijeku, a okončan je dogovorom velikih sila na Berlinskom kongresu 1878. godine, gdje je umjesto slobode srpskom narodu uslijedila austrougarska okupacija. Analitičar Instituta za međunarodnu politiku i privredu Vidoje Golubović podsjeća da je srpski narod u to vrijeme bio većinski na prostoru Krajine.
Razne su procjene da je taj srpski narod sa tog lokaliteta, znači Severne Bosne i te tromeđe, negde čak i do 300.000 ljudi odseljen. Da li je to tačno? To treba da utvrdi nauka, da se istražuje.
Poslije prvog i drugog srpskog ustanka, ovo je najznačajnija borba za oslobođenje srpskog naroda u to vrijeme, koja nije uspjela zbog tadašnjeg odnosa velikih sila. Kao da su poslije 140 godina problemi srpskog naroda na tom prostoru ostali isti, pita se Nenad Urić iz Istorijskog instituta Srbije.
S jedne strane postoji tendencija da se stvori jedinstvena Bosna i Hercegovina, da se poništi volja naroda srpskoga, koji je svakako od doseljenja Slovena na Balkan bio većinski narod u tom prostoru.
Većina opština od Kupresa do Bihaća u kojima su nekada većinski živjeli Srbi danas je u Federaciji Bosne i Hercegovine. Od nekadašnjih 200.000 Srba oko 50.000 živi na prostoru 9 krajiških opština, navodi Dragan Divjak, predsjednik Udruženja Srba iz opština Bosanske Krajine u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Glavni problemi su isključivo bezbednost srpskog naroda na tome prostoru. Oduzimanje privatne imovine, učenje svoga jezika, tradicije, kulture, običaja.
Predstavnici njihovih udruženja smatraju da bi kroz Savez srpskih opština na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine mogli da ostvare više prava koje su im sada ugrožena.
Regioni i svijet. U Podgorici će večeras biti održan anti-NATO protest u organizaciji članova koalicije Demokratski front. Crnogorska uprava policije odobrila je održavanje ovog skupa protiv učlanjenja Crne Gore u alijansu.
Iz policije su naveli da će mirno okupljanje u organizaciji DF-a početi na platou preko puta Crnogorske skupštine. Predviđeno je da učesnici skupa prošetaju do bulevara Đorđa Vašingtona, gdje će se javno okupljanje i završiti.
Slovenija nastavlja da, uprkos hrvatskom protivljenju i nezadovoljstvu lokalnog stanovništva, postavlja žičanu ogradu na granici sa Hrvatskom zbog bojazni da će migrantska kriza biti nastavljena.
Slovenačka vlada obavijestila je lokalne vlasti u Kopru da će danas početi postavljanje ograde uz rijeku Dragonju. Da se ne bi naškodilo turizmu na području Istre, u same granične prelaze neće biti postavljena bodljikava žica, već panel ograde. Cilj postavljanja tehničkih barijera je regulacija migracijskog priliva, a nikako demarkacija granice, navodi u saopštenju slovenačka vlada.
Francuski predsjednik François Hollande pozvao je danas ministre zemalja učesnica Međunarodne konferencije o klimi, koja se održava u Parizu, da preduzmu odlučujući korak i usvoje historijski pakt o ograničavanju globalnog zagrijavanja.
Prethodno je francuski ministar spoljnih poslova Laurent Fabius podnio nacrt globalnog sporazuma. Hollande kaže da će to biti prvi univerzalni sporazum u istoriji pregovora o klimi. Fabius, koji je predsjedavao dvonedeljnim pregovorima učesnika iz 195 zemalja na samitu u francuskoj prestonici, predao je danas nacrt sporazuma ministrima koji do kraja dana treba da odluče da li će ga odobriti.
Irački premijer Hajder al-Abadi pozvao je na hitno povlačenje turske vojske iz sjevernog Iraka, naglasivši da nikakve strane snage nisu potrebne za borbu protiv Islamske države u njegovoj zemlji.
On je u televizijskom obraćanju naciji rekao da je Irak već pokušao da tu krizu riješi mirnim i diplomatskim putem i podsjetio da su Turskoj dali vremenski rok da povuče svoje trupe, s tim da ne zatvara vrata dijalogu. Turska je prošle godine rasporedila trupe na sjeveru Iraka kako bi pomogla u obuci lokalnih kurdskih i sunitskih snaga, ali je pristizanje dodatnih turskih vojnika prošle nedjelje izazvalo negodovanje u Bagdadu. Turska je nakon toga obustavila raspoređivanje, ali odbija da povuče vojnike.
Pripadnici Islamske države objavili su novi snimak koji opisuje njihovu viziju posljednje borbe sa krstašima, koja će se dogoditi u Rimu.
Video pod nazivom Sastanak u Dabiku fokusiran je na bitku za svjetsku dominaciju koju džihadisti žele da ostvare osvajanjem Rima. Snimak je napravljen u Iraku, a prikazuje marš trupa Islamske države koji je digitalnom obradom predstavljen kao napad na italijansku prestonicu. Na snimku su prikazani Koloseum i Bazilika Svetog Petra u Vatikanu u ruševinama.
U Saudijskoj Arabiji održavaju se prvi izbori na kojima i žene mogu da glasaju i za koje su mogle da se kandiduju, što je korak ka ublažavanju ograničenja za žene koja su u toj zemlji među najstrožima u svijetu.
Prema podacima Saudijske izborne komisije, skoro 1,5 miliona ljudi registrovano je za glasanje na današnjim lokalnim izborima, a među njima 119 hiljada žena. Za današnje izbore više od 900 žena kandidovalo se za položaje u gradskim vijećima. Ženski kandidati na izborima nisu mogli da se tokom predizborne kampanje direktno suoče sa muškarcima koji čine većinu glasača.
Zimska turistička sezona na Jahorini zvanično je otvorena. Mada snijega nema dovoljno, domaćin Olimpijski centar Jahorina pobrinuo se da se već danas skija na ski liftu Poljice, a od sutra, zahvaljujući vještačkom osnježavanju, radit će i šestosjed skočine. Ipak, bogat zabavni program doveo je na Jahorinu veliki broj posjetilaca. Vesna Stakić.
Statistika nas utvrđuje u optimizmu da će i predstojeća zimska sezona na Jahorini biti uspješna, rekao je savjetnik ministra trgovine i turizma Aleksandar Đurić, iznoseći podatak da je u periodu januar-novembar ove godine broj noćenja u Srpskoj veći za 14,6% u odnosu na isti period lani. Statistika je još uvjerljivija u planinskim centrima. Veći je broj i domaćih i inostranih gostiju, kaže Đurić.
Razlog za naš optimizam, za naše uvjerenje da Jahorina kao planinska ljepotica nije zaboravljena, jeste i skorašnje međunarodno priznanje i ugledni časopis Britanski telegraf je svrstao među 10 najatraktivnijih top destinacija.
Jahorini se vraća olimpijski sjaj organizacijom zimskih olimpijskih igara za mlade 2019. kazao je gradonačelnik Istočnog Sarajeva Nenad Samardžija. Gradonačelnik je potvrdio da je ozvaničena priča o dolasku ruskih investitora na ovu planinu. Samardžija kaže da su budžetom opštine Pale predviđeni finansijski prihodi od rente.
A da bi se dala saglasnost na takav budžet, bilo je neophodno potpisati protokol o saradnji sa potencijalnim investitorom. I to je jedan pozitivnih signala da će se ta investicija uistinu i desiti.
Vlada Republike Srpske, lokalne zajednice i Olimpijski centar zajedno rade na podizanju nivoa usluga, ističe direktor Olimpijskog centra Velibor Lazarević.
Kako bi ovaj centar bio konkurentan na tržištu i sa ostalim skijalištima u regionu.
Lazarević je podsjetio na protokol o saradnji sa skijalištima Srbije, koji omogućava dvosmjerno korištenje sezonskih karata, istina na ograničen vremenski period, a kaže da je za očekivati slične dogovore i sa drugim planinskim centrima u regionu. Slogan domaćina, najljepše zime imaju ime Jahorina, mada snijega nema dovoljno, dokazan je dolaskom brojnih posjetilaca. Svjež planinski vazduh, ali i dobra zabava koju obećavaju Beogradski sindikat i Grupa Regina, dovela je goste iz zamagljenih gradova, a dolazili su čak i organizovano, autobusima.
Na Bijeljinskom gradskom groblju u Pučilama danas je osveštan obnovljeni nadgrobni spomenik bijeljinskom akademskom slikaru Milenku Atanackoviću.
Donedavno zapušteno i urušeno spomen obilježje prvog bijeljinskog akademskog slikara, čije je ime Gradska galerija nosila od osnivanja do 2007. godine, obnovljeno je inicijativom naše novinarke Svjetlane Marković i grupe građana okupljenih oko škole ikonopisa od Igitrija pri eparhiji Zvoničko-Tuzlanskoj. Spomen obilježje bijeljinskom slikaru obnovljeno je u 140. godini od njegovog rođenja, kao i u 60. godini od smrti ovog srpskog velikana.
Rukometaši Banja Lučkog Borca večeras gostuju u mađarskom Vespremu u regionalnoj Seha ligi. Fudbaleri Crvene zvezde pokušat će večeras protiv Radnika iz Surdulice da obori rekord kluba po broju zastupnih pobjeda u prvenstvu. Sportsku rubriku pripremio Nemanja Šindrak.
Rukometaše Banja Lučkog Borca večeras očekuje težak zadatak. Oni u okviru regionalne Seha lige gostuju aktuelnom vice šampionu Evrope ekipi mađarskog Vesprema. Trener Borca Boris Dvoršek kaže da je Vesprem favorit u ovom susretu.
To je za nas jedna čast, jer zahvaljujući SEHA ligi imamo tu čast i privilegiju igrati sa Vesprom. Realno, da nema SEHA lige, mi ne bi igrali nikad sa Vesprom. I to treba iskoristiti na takav način da se pokažemo ono u najboljem svjetlu i da odigramo najbolje što možemo u tom trenutku. Nemamo opterećenja, nemamo pritiska, jer smo svoje napravili s ove tri pobjede za redom. Niko od nas ne očekuje tamo nekakvu senzaciju, jer Vesprom u ovom trenutku vjerojatno momčad u najbolje forme u Europi.
Crveno-plavi zauzimaju 8. mjesto na tabeli sa 10 bodova, dok je Vesprem četvrti sa 22 boda. Ovaj susret igra se od 18 časova i 15 minuta. Fudbaleri Crvene zvezde večeras dočekuju Radnik iz Surdulice u 21. kolu prvenstva Srbije. Ukoliko izabranici Miodraga Božovića savladaju večeras Radnik, oborit će rekord od 17 uzastopnih pobjeda u prvenstvu koji je postavio Slavoljub Muslin 2001. godine sa tim klubom. Ovaj susret igra se od 18 časova. Žrijeb grupa za evropsko fudbalsko prvenstvo održat će se večeras u Parizu sa početkom od 18 časova. Plasman na prvenstvo Evrope izborile su 24 reprezentacije koje će biti raspoređene u 6 grupa. Evropsko prvenstvo održat će se naredne godine u Francuskoj od 10. juna do 10. jula. Vaterpolisti Banja Luke večeras dočekuju Bečej u 6. kolu prve B lige Srbije. Banja Luka je do sada upisala pobjedu, neriješen ishod i 3 poraza, dok je Bečej, koji ima utakmicu manje, upisao 2 pobjede, neriješen rezultat i poraz. Utakmicu koja se igra na gradskom olimpijskom bazenu u Banja Luci od 18 časova prenosit će naša televizija na programu RTRS+.
Nastavlja se vedro i prohladno vrijeme na sjeveru i istoku, magla, na jugu sunčani intervali. O vremenu više meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 13 časova pretežno je sunčano, lokalno malo oblačnost, a na istoku i mjestimičnoj krajini ponegdje se još zadržava magla. U 13 časova na Sokocu izmjereno -2 stepena, Banja Luka i Srbac 0, Prijedor 1, Ludo, Srebrenica, Foča, Novi Grad i Bijeljina 2, Višegrad 3, Klupa na Uni i Doboj 4, Šipovo 5, Mrkonjić Grad 6, Gradsko Čemerno, Kalinovik i Ribnik 7, Zvornik 8, Nevesinje i Bileća 9 i Trebinje 12 stepeni. Što se tiče vremena, sutra jutro hladno u slab, a na visoravnima i umjere mraz i pretežno vedro, a na istoku, sjeveru i zapadu po kotlinama i duž rijeka magla. Tokom dana malo do umjereno oblačno i pretežno sunčano. U predjelima gdje će se magla duže zadržavati tokom dana bit će hladnije vrijeme, vjetar slab, pretežno zapadni. U Hercegovini slaba bura. Jutarnja temperatura vazduha od -3 do 0, na jugu do 3, u višim predjelima oko -7, najviša dnevna od 5 do 11, na jugu Hercegovine do 14, su višim predelima i krajima sa dužim zadržavanjem magle oko 1 stepen.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
Vlada Srpske po hitnom postupku utvrdila prijedlog budžeta za narednu godinu u iznosu od 3 milijarde i 127 miliona maraka.
Objavljeni novi dijelovi plana za rušenje aktualne vlasti u Srpskoj, u planu direktna diskreditacija i kriminalizacija predsjednika Dodika.
U Podgorici večeras protest protiv ulaska Crne Gore u NATO.
Na Jahorini otvorena zimska turistička sezona.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Saša Prtenjak, speaker Nada Kolak, urednica emisije Ivana Frank.